rozhovor s biskupem episkopální církve v Jižním Súdánu Bernardem Oringou nejen o situaci v této africké zemi zasažené válkou a reportáž z vznikajícího památníku romského holokaustu v Letech u Písku. Takovou náplň bude mít červnový magazín Všimli jsme si, u jehož sledování vás vítá Filip Braindl. Dobrý poslech. Českou republiku přednedávnem navštívil arcibiskup episkopální církve z Jižního Súdánu Bernard Oringa. Přijel z převážně křesťanské země, která v roce 2011 získala nezávislost na Súdánu. Brzy na to se propadla do občanské a kmenové války, která má ničivé humanitární důsledky, včetně nedostatku potravin a masové emigrace. S Bernardem Oringou jsme hovořili během jeho návštěvy u Milosrdných bratří v Brně, kde s ním proběhla beseda a hostitelé udělili africkému biskupovi cenu Celestína Opice za příklad v péči o nemocné či jinak potřebné. Oringa se ve své zemi postižené občanskou válkou věnuje například pomoci sirotkům. Na tento účel také putuje výtěžek z dobrovolného vstupného při brněnské besedě. Cena Celestína Opice nese jméno po řádovém lékaři, který v 19. století v Praze provedl první operaci s použitím narkózy. Provinciál bratr Martin Macek k mimořádnému udělení ceny do Afriky poznamenal.
Je to opravdu pro nás rychlé rozhodnutí, protože normálně sbíráme teprve nominace na říjnové udělení cen, ale já jsem přesvědčený, že člověk musí využít každou situaci a toto je naprosto situace, která je za hranice lidských možností, co tam pan arcibiskup s manželkou a další podnikají a v jakém prostředí žijou. Právě ta cena udělení do této oblasti, této pomoci je něco, co si zaslouží. Je to pro nás takové upozornění zase na někoho, komu není lhostejné, jak žijou jeho lidé, kteří trpí hladomorem a který nějakým způsobem něco podniká.
Poslechněte si rozhovor s arcibiskupem Bernardem Oringou. Když v této době mluvíme o episkopální církvi, možná si řada lidí vybaví biskupa, který doprovázel svatbu prince Harryho ve Velké Británii. Nevím, zda jste to viděl a znáte toho biskupa s velmi živým a temperamentním stylem kázání.
Nesetkal jsem se s ním osobně, ale víme o sobě. Znám jeho jméno, ale osobně se neznáme.
Teď k vaší zemi, k Jižnímu Súdánu. Trpí už řadu let občanskou válkou, má za sebou předtím boj o nezávislost. Jak složité je podle vás v takové zemi hlásat křesťanskou zvěst, oslovovat lidi s tím, že Bůh je s nimi, že je tu naděje? Jak to jde dělat v prostředí války?
Když se podíváte na historii celého křesťanského hnutí, vždycky tam, kde bylo nějaké pronásledování, přicházelo mnoho lidí do církve. Bylo to tak proto, že v takové situaci hledali Boha jako jediný způsob své ochrany. Není tu nikdo, kdo by se o ně staral a oni se obracejí k Bohu, aby je ochránil. To je důvod, proč hlásání evangelia v současném Jižním Súdánu není nijak komplikované, protože mnoho lidí hledá u církve pomoc, duchovní povzbuzení. Jsou zde posilováni, povzbuzováni a také uváděni do tajemství Boží lásky a lidé se cítí dobře, když jsou v kostele.
Nepochybují lidé o tom, co jim říkáte, když slyší o naději, o tom, že Kristus také trpěl? Nemohou to brát jako něco idealistického, vzdáleného od své životní reality? Nemají pochybnosti o smyslu křesťanství a podobně?
Samozřejmě je jasné, že každý člověk je jiný a jinak reaguje na to, co mu přinášíme. Mohou být lidé, kteří pochybují, ale zcela určitě jsou lidé, kteří věří. Když pak druzí vidí, že jejich bratři a sestry nestrácejí víru a žijí radostně, mnozí se také připojují, protože jsou plní naděje k životu, který přijde.
Jak důležité je spojit hlásání Boha s praktickou pomocí? Je podle vás důležité udržovat obě tyto stránky, tedy být s lidmi modlitbou a duchovně, ale také jim přinášet tu praktickou pomoc?
Jak víte, v životě je to tak, že někdy je dobré promlouvat k hladovému člověku, ale když je ten člověk tak hladový, je třeba vidět, co s ním hlad dělá. Musíte se pak samozřejmě zaměřit i na to, jak mu pomoci přežít, ale pořád tam je i ta starost o jeho duchovní bytí. Tady mohou přicházet pochybnosti, ale modlitba a Boží slovo zůstávají prostředky k pomoci, protože je tu velká pomoc skrze naději na život po smrti.
Nevím, zda mám o vás správné informace, ale uvádí se o vás, že se zabýváte pomocí sirotkům ve své zemi. Můžete popsat, jak závažný je tento fenomén v Jižním Súdánu?
Máme dva programy pomoci sirotkům, a to proto, že jich je tolik, že se o ně nemůžeme starat na jednom místě. Jsou tady malé děti, o které se nemůže nikdo starat, a my pro ně zajišťujeme centra péče. Pak jsou tady starší sirotci, kteří už vyrostli, a vedeme je k tomu, aby se o sebe začali starat sami. Snažíme se je na té životní cestě podporovat, aby mohli jít tam, kde se rozhodli žít. To jsou dvě roviny naší pomoci. Jednak samotné sirotčince a jednak mimo ně. I tam se snažíme pomáhat především se školním a dalšími náklady na vzdělání, půjčujeme jim školní potřeby a někdy nabízíme i další asistenci, jako jídlo. V našich centrech samozřejmě dětem vaříme, protože jsou ještě malé na to, aby si tohle zajistili sami.
Zhoršila se během války v posledních letech pro vás situace co do možnosti pomáhat, nebo je to přibližně pořád stejné?
Došlo tady k tomu, že teď už netrpí jen sirotci, ale trpí téměř všichni, protože je tu válka. Narušila běžný způsob pěstování zemědělské výroby a výrazně narostl počet lidí, kteří nemají vlastní zdroje potravin a trpí jejich nedostatkem. Pro nás to znamená, že se nestaráme pouze o sirotky, ale o všechny, kteří jsou v nouzi.
Teď jste v České republice, tuším ne poprvé. Jak se vám líbí naše země?
Musím úvodem říci, že tohle je můj čtvrtý pobyt v České republice. Co bych rád ocenil? V prvé řadě to, že vaše úřady mi bez problému udělili víza. To mě velice těší, jsem za to vděčný a oceňuji to. Moc rád bych poděkoval také církvi v České republice, která mě podpořila, abych se sem mohl vydat. Co mě zde zaujalo a považuji za určitý objev české kultury, že zdejší jazyk je jazykem lásky. Nerozumím, co se říká, ale ze způsobu, jakým lidé mluví, se mi jeví, že to jsou lidé plní lásky. A také ze způsobu, jakým jednají, jako lidé milující druhé lidi. Proto je také miluji.
Co je takové hlavní téma, kterým je chcete oslovit? Co pokládáte za nejdůležitější při této příležitosti promluvit k ním při návštěvě České republiky?
Navštívil jsem tady v České republice už řadu měst a kdekoliv jsem byl, viděl jsem tolik kostelů a dalších církevních staveb. Opravdu spoustu, dokonce i skoro ve všech vesnicích. Zároveň jsem objevil, že některé z těch kostelů jsou prázdné. To mi ukazuje, že v minulosti byli předkové současných obyvatel České republiky opravdu velmi náboženští lidé. Byli to praví věřící. Mé poselství je pak následující. Proč to nejde dělat dnes jako tehdy? Proč jako předkové nejít a nenaplnit prázdné kostely? To je má výzva zdejším lidem.
Přidáváte také nějakou výzvu zaměřenou na svou zemi, jaký pomoci, co udělat z Evropy na pomoc Jižnímu Súdánu? Snažíte se zanechat nějaký vzkaz tohoto typu během svých promluv k lidem v Česku?
Ano, na lidi z České republiky a zejména z křesťanských církví se obracím s apelem, aby se modlili za mír, aby Bůh osvítil a inspiroval naše vůdce a ti uskutečnili tolik potřebný mír pro nás. To je můj hlavní vzkaz. Modlete se za mír.
Pokud jde o praktickou stránku pomoci, dáváte také nějaká doporučení nebo to nepokládáte za tak důležité?
Jistě je tu mnoho věcí, které bych mohl doporučit. Tou hlavní, kterou bych chtěl zdůraznit, ale je, aby lidé v Česku mysleli na vzdělávání našich dětí. Válka neumožňuje mnoha lidem vzdělávat se a mnoho lidí dokonce není schopno žít s druhými v klidu a pokoji. Z tohoto důvodu prosím, pokud je nějaká možnost pomoci, kterou nám Česká republika může nabídnout, aby se zaměřila na to, že naši lidé budou vzdělaní. Jsem si totiž jist, že vzdělaní lidé jsou schopni pečovat o svůj vlastní růst a jsou schopni chápat vzájemný život v lásce.
V našem rádiu často zmiňujeme a diskutujeme téma migrace a čelíme přitom určité atmosféře strachu z afrických imigrantů. Někteří lidé nám říkají, že mají obavy jednoduše proto, že tyto imigranty neznají a nevědí, co od nich mohou očekávat, zda dokážou chápat uspořádání naší společnosti a podobně. Jižní Súdán je země, odkud odcházejí uprchlíci, zatím převážně do okolních afrických zemí. Jaký je váš pohled na tuto problematiku migrace či obav Evropanů?
Možná bych tu mohl dát určitou radu, že když někdo utíká z války, je přímo zoufale v nouzi. Pokud se někdo zajímá o to, jak takovým lidem pomoci, chtěl bych vyzvat, aby jim určitě nedodávali strachu, ale pomohli. Stejně tak bych chtěl ale říci, že není vždy dobré opustit svou zemi a jednoduše jít pryč. Kdo zůstane, aby znovu rozvíjel tuto zemi?
Papež František hovoří často o Jižním Súdánu. Jak je pro vás jako nekatolického duchovního důležité, pokud se papež vyjadřuje k vaší zemi, k pomoci pro ní?
Myslím, že papežova prohlášení jsou velmi důležitá, protože je dělá jako otec. Zdrojem těchto promluv je láska k naší komunitě Božích dětí. Vzpomínám si, jak jsme poté, co papež vyzval k modlitbám za Jižní Súdán, organizovali taková modlitební setkání podle příslušného křesťanského vyznání. V Jižním Súdánu jsme spojeni a pracujeme společně. Na této úrovni nerozlišujeme, kdo je katolík či episkopální. Jsme spojeni i ve společném výboru křesťanských církví. Někdy se scházíme ke společným modlitbám za mír a organizujeme další setkání a máme radost z toho, co papež pro nás dělá.
Byla plánovaná cesta papeže Františka do Jižního Súdánu s anglikánským primasem Welbym. Myslíte, že pokud by se uskutečnila, mohla by nějak reálně pomoci vaší zemi, mohla by být přínosná přítomnost papeže a dalších křesťanských osobností v Džubě a jinde v Jižním Súdánu?
Ano, slyšeli jsme zprávu o tom, že papež přijede do Jižního Súdánu a velmi nás všechny potěšila a naplnila očekáváním. Pokud by přijel, byl by srdečně přivítán a jeho poselství by mělo silnou odezvu. Byli bychom šťastní, kdyby přijel do Jižního Súdánu.
Doufejme tedy, že přijede.
Doufejme, že Bůh otevře cestu, po které by mohl přijet. Ano. A promluvit k našim lidem, protože pokud za nimi přijede někdo ze zahraničí, jsou plní očekávání. Myslím, že by to přineslo velmi zásadní změnu do jejich životů.
Znáte českého katolického biskupa Václava Malého, který Jižní Súdán také navštívil a zajímá se o tuto zemi?
Dosud jsem se s ním nesetkal, neznám ho osobně. Rád bych se s ním setkal a poznal ho.
Na závěr bych se možná zeptal, co je zdrojem vaší naděje ve vztahu k Jižnímu Súdánu, kde se zdá být v nedohlednu politické řešení válečného konfliktu. Odkud brát naději, že tato válka jednoho dne skončí?
Naše naděje je v Kristu, protože Kristus je králem pokoje. Budeme mít naději v něm, nebudeme zoufalí, nebudeme ztrácet naději, protože máme jistotu, že skrze Krista dosáhneme pokoje.
Zazněl rozhovor s arcibiskupem episkopální církve v Jižním Súdánu Bernardem Oringou. K mikrofonu jsme pozvali také Víta Šmajstrlu, který afrického duchovního v Česku doprovázel.
Společně s organizací, která se jmenuje Spolek pro Jižní Súdán, organizujeme pobyt bratra arcibiskupa teďka tady v České republice. Jezdíme s ním po zborech, po církvích. Teďka jsme teda v Brně, kde nás pozvali teda bratři z řádu milosrdných bratří. Snažíme se v Jižní Sudán, aby se dostal do povědomí vůbec jako České republiky, že ta země existuje, že to je prostě statečná země, která se ubránila teda islamizaci se zbraní v ruce, získala v roce 2011 nezávislost, je to nejmladší stát světa, pak se bohužel zase znovu propadla do chaosu, v kterém teďka je v současné době. Takže snažíme se tu zemi dostat do povědomí lidí a informovat i české křesťany a společně potom se snažíme organizovat jakoby pomoc, právě všechno děláme právě přes biskupa Bernarda.
Jestli jsem správně pochopil, ta společnost pro Jižní Súdán je vlastně určitou aktivitou některých lidí z prostředí. Viděl jsem církev bratrská, tuším, je to takhle nějak?
Ano, církev bratrská, křesťanská společenství, některé evangelikální církve prostě z Česka se na tom podílejí. Je třeba zdůraznit, že to je malinká organizace, prostě několik lidí. Nicméně přesto, že všechno je děláno tak malém, tak ta pomoc jim je až jakoby nečekaně efektivní. Jakože podařilo se tam dopravit už 4 kontejnery jídla, které pro ně v té kritické situaci ku podivu měly poměrně velký jakoby význam, takový až jako on to popisuje, jako poměrně zásadní, protože to byla taková odpověď na jejich modlitby a viděli, samozřejmě my jsme nezachránili, prostě ty kontejnery nezachránili v hladomorem trpící město, ale přineslo jim to určitou naději, že nejsou zapomenutí, takže to mělo až nečekaně, řekněme, velký význam. Kromě toho tam ti čeští křesťané podporují ten siročinec, kde je těch 34 dětí, jak už to bratr Bernard zmínil. Z českých peněz je provozováno zdravotní středisko v takových vesnicích horských, ve vesnicích Ofirika, kde prostě běží zdravotní středisko z českých peněz. Je to teďka jedno z mála fungujících, zase za velmi prostě malé peníze, velmi efektivní služba. A původním takovým záměrem, nebo to, co ten spolek dělal ze začátku, bylo hlavně vyučování jejich pastorů, jejich učitelů nedělních škol, protože vzdělání to bylo to, co oni jako pociťovali, tak jako král Šalamoun, jako že nejvíce ze všeho potřebují prostě moudrost, vzdělání. To bylo jejich přání v době, kdy ta země byla úplně rozvrácená, kdy neměli vůbec nic, ale jim nejvíce všeho šlo o to biblické vyučování, takže to bylo to, co ten spolek dělal, než se ta země znovu propadla do toho hladomoru.
Bratr Bernard v tom rozhovoru zdůraznil, že vlastně to, co pokládá za nejdůležitější, co bychom mohli my udělat pro Jižní Súdán, je modlitba. Jak se na to díváte vy, co vlastně od nás ta země teď potřebuje? Modlitbu, praktickou pomoc, nějaké vyjádření sounáležitosti?
No tak vzhledem k tomu, že ta situace je naprosto jakoby s lidskýma očima neřešitelná, všechny ty zprávy, které prostě sledujeme, jsou pořád jenom horší a horší, jakoby mírové rozhovory nikam nevedou, tak z tohoto hlediska to všichni vnímají, že jako boží intervence, nějaký zásah je jako jediným možným řešením, aby se to nějak odrazilo od dna, aby se ta země začala zase trošku vzpamatovávat. No a z toho praktického hlediska v současné době hlavně to jídlo, protože prostě hladomor je jako hladomor. Oni opravdu nemůžou kultivovat, nemůžou sázet, protože se nemůžou opustit ta města. Jako tam třeba jsou bezpečná některé ty enklávy, ale nelze je opustit, nelze cestovat, takže oni ani nemůžou jít do buše si nazbírat prostě ovoce, nemůžou jakoby opustit, což je příčinou toho hladomoru. Blokáda veškerých komunikací.
Thank you.
poté, co stát od zemědělské firmy Akpi odkoupil vepřín v Letech u Písku, vzniká na místě bývalého protektorátního koncentračního tábora pro Romy památník, připomínající oběti nejen nacistického pronásledování tohoto etnika. Areál v Letech přebírá Muzeum romské kultury v Brně, s nímž spolupracuje náš bývalý kolega Luděk Strašák. Ve spolupráci s ním vznikla následující reportáž.
Auschwitzate, Hikerbaro, odojbešel mropirano, bešel, bešel.
Na známém a v této době velice medializovaném místě v Letech u Písku probíhá každý rok v květnu vzpomínka na odsun vězňů, kteří odtud byli transportováni do koncentračního tábora v Osvětimi. Při té příležitosti se potkáte se zajímavými lidmi. Dnes vám představím tři z nich. Dušana Slačku, historika, Pavla Vařeku, archeologa a také Vojtěcha Vágaje, romského kněze. Přijměte tedy pozvání do jižních Čech. O mikrofonu mám historika z Muzea romské kultury Dušana Slačku. Dušane, mohl bys krátce popsat historii leteckého tábora? Dá se to nějak v kostce zhrnout?
Určitě zhrnout se to dá. Asi nejčastěji právě mluvíme o etapě takzvaného cikánského tábora, kdy vlastně ten tábor sloužil jako místo internace převážně tedy českých Romů a Sintů. Ta fáze vlastně tady byla od srpna roku 1942 zhruba do srpna 1943. Necelý rok to vlastně trvalo. Ten tábor ale existoval i předtím. Vlastně jeho počátky můžeme hledat už v roce 1938, kdy tady byly ubikace pracovního útvaru. Potom od roku 1940 ten tábor fungoval jako kárný pracovní tábor, kde byli internováni vlastně dospělí muži, kteří tady byli využíváni na pracovní účely. Jejich pracovní síla byla využívána hlavně na stavbu silnice, dálkové silnice Plzeň, Moravská Ostrava. Ale ten kárný pracovní tábor a potom vlastně posléze tábor sběrný, oni sloužili pro internaci, jak už jsem říkal, dospělých mužů a jenom na omezenou dobu 3 až 6 měsíců. Ale vlastně ten účel toho tábora se naprosto mění, jak už jsem říkal, v srpnu 1942, kdy se ten tábor přejmenovává na ten tábor takzvaně cikánský a jsou tady vlastně internovány celé romské rodiny. Byla několikrát překročena ubytovací kapacita toho tábora. Projevoval se akutní nedostatek třeba pitné vody, jídla, otřesné hygienické podmínky a vlastně tady tato etapa tábora stála život nejméně 327 internovaných osob tady v tomto táboře.
Ještě než se vrátíme k táboru, ty jsi řekl, že to bylo pro české Romy a Sinty. Kdo to jsou Sintové?
Sintové, to je vlastně skupina, se kterou se setkáváme nejčastěji v Německu. Někdy se jim také zjednodušeně říká němečtí Romové. Je to vlastně skupina, jejíž třeba dialekt romštiny je velmi ovlivněn německým jazykem, němčinou. A v současné době je vlastně Sintů v České republice naprosté minimum. Je to několik málo rodin, ale vlastně před druhou světovou válkou nebo i v jejím průběhu v českém pohraničí, v těch oblastech, kde bylo větší soustředění německého obyvatelstva nebo ve velkých městech, právě žili i Sintové.
Vraťme se do toho srpna 42. Vlastně ten tábor měl kapacitu nějakých 200 lidí a najednou se tady objevilo 1300 Romů, což je více než šestinásobné překročení kapacity. Za co tady ti lidé byli zavřeni?
Oficiálně se mělo jednat o osoby nebo o rodiny osob, které měly být určeny pro takzvanou preventivní vazbu. Měly to být osoby asociální, nezaměstnané a podobně, ale jednak ze vzpomínek pamětníků i z dobových pramenů víme, že různé místní správy, obecní úřady a také místní četnické stanice tady tohoto nařízení využívali k tomu, aby se vlastně zbavili těch nepohodlných romských sousedů, kteří prostě žili v jejich vesnici nebo v obvodu jejich četnické stanice a posílali je do tohoto tábora, který právě sloužil ke koncentraci části Romů z Čech. Byly sem posílány celé rodiny, takže to nefungovalo tak, že by byly sem posílány osoby, které se měly nějakým způsobem provinit, nebo byli sami označeni za asociály, ale byly sem vlastně postihlány celé jejich rodiny. Bylo tam důležité to rasové hledisko, protože v té dobové definici asociála hrála velkou roli i ta rasová měřítka, která byla vlastně přijímána z nacistického Německa. A potom vlastně od jara roku 1943 také podle vlastně rasových hledisek byly Romové posíláni z tohoto tábora do koncentračního tábora Auschwitz II Birkenau, kde naprostá většina z nich zahynula.
Hovoří Dušan Slačka, historik Muzea romské kultury.
Ono to posílání bylo zkomplikováno vlastně tím, že tady vypukla tyfová epidemie. To znamená, že kvůli té tyfové epidemii vlastně ti lidé jeli do Osvětimi později, než by normálně jeli.
Přesně tak, ty plány vlastně byly takové, že už se začátkem roku 1943 mělo docházet k transportům Romů nejenom tehdy z českých zemí nebo z tehdejšího protektorátu Čechy a Morava, ale i z Německa, ze severní Francie a z dalších zemí, které byly pod přímou nadvládou nacistů. Tak měly být Romové a Sintové posíláni do toho vyhazovacího koncentračního tábora v Auschwitz II Birkenau. Ale právě vzhledem k tomu, že jak v Letech u Písku, tak v Horní u Kunštátu, což byl vlastně druhý obdobný tábor, kde zase byli internováni převážně Romové, tedy z Moravy, tak vypukly epidemie tyfu. Vzhledem k těm, jak už jsem říkal, neutěšeným hygienickým podmínkám a k té přelidněnosti, tak vlastně tento plán těch transportů byl odsunut na později. A k těm velkým transportům potom v Letech dochází v květnu a v Horní u Kunštátu v srpnu 1943.
Bavili jsme se o zhruba 13 z těch vězních v tomto táboře, zhruba 300 z nich zemřelo, to znamená všech těch 900 bylo transportováno do Osvětimi.
Někteří ještě byli potom v roce 1943 propuštěni. A to z toho důvodu, že byly podle nějakých rasových kritérií, protože vlastně před těmi transporty ještě probíhala, můžeme říct, v těch dobových termínech selekce podle vyloženě fyzické antropologie, podle toho, jak člověk zvnějšku vypadal, tak osoby, které byly označené za necikánské, tak byly ještě v té době jara 1943 propouštěny, ale jednalo se vlastně o pouze několik rodin. A několika osobám se také vlastně podařilo zachránit útěkem. Nejslavnější z nich je určitě, nebo nejznámější z nich je Josef Syrinek, který už v září 1942 se zachránil tedy útěkem z jednoho pracovního útvaru. Nebyl tedy přímo v tom táboře, ale byl vlastně v jedné z nedalekých vesnic na práci a podařilo se mu uprchnout četnické eskortě a vlastně do konce války se potom skrýval na Českomoravské Vysočině, kde se zapojil do odbojového hnutí.
Takže uprchl, někteří se odsud dostali, čili dá se souhlasit s některými českými politiky, že se nejednalo o koncentrák, nebo ne?
Tady se projevuje ta vžitá představa, že pokud koncentrační tábor není Osvětim, tak to vlastně není koncentrační tábor. Z takové logiky bychom třeba za koncentrační tábory nepovažovali ani Terezín nebo Dachau nebo podobné tábory, ve kterých třeba nebyly plynové komory a podobně. Ten tábor jednoduše řečeno sloužil ke koncentraci osob, které byly perzekvované a byl přestupní stanicí do vyhlazovacích táborů. Takže podle mého názoru se dá jednoznačně mluvit o táboru koncentračním.
Ano, se dá vzpomenout i možná to, že tento tábor spolu s Hodonínem a s Terezínem mají mimořádnou pozici i mezi těmi českými tábory na základě odškodnění německé vlády.
Přesně tak. Vlastně úřady, které se zabývaly odškodněním právě z té německé strany, tak považují jak Lety, tak Hodonín u Kunštátu za vlastně tábory, které měly srovnatelné podmínky s těmi nacistickými koncentračními tábory.
U mikrofonu mám docenta Pavla Vařeku ze Západočeské univerzity. Je to archeolog. Pane docente, čím je pro vás tady toto místo Lety?
Lety je první místo, které bylo zkoumáno systematicky, archeologicky jako tábor druhé světové války. My jsme tady začali na podzim 2016 první nedestruktivní, takzvaně nedestruktivní výzkum, tedy první etapu bez použití metod výkopů, a navázali jsme loni v létě sondáží.
Jenom ještě se tam, jak si představovat nedestruktivní práci archeologů, jako že normálně něco všechno zlikvidujete a teďka nic.
Stále více archeologie volí u neohrožených památek, respektive památek, které jsou ohroženy pouze záměrem archeologa. Volí ty takzvané neinvazivní nebo nedestruktivní metody. Spoustu archeologických památek, které jsou skryté pod zemí, můžeme odhalit, aniž bychom kopali, třeba pomocí geofyzikálního měření, pomocí leteckého snímkování nebo snímkování z dronu a pomocí dalších technik, třeba detailní dokumentace reliefu. Třeba zrovna tady stojíme na místě, kde byl hřbitov, takzvaný vězeňský hřbitov obětí, a když se tady rozhlédneme, tak vidíme takové prohlubně, a na základě výsledku právě toho geofyzikálního věření víme, že s největší pravděpodobností se jedná o na povrchu viditelné pozůstatky hrobových jam.
Takže tady takovýhle výzkum už tady byl proveden. Co vás čeká teď v budoucnosti?
No, my bychom rádi, aby archeologie ověřila, že pozůstatky tábora se zachovaly také uvnitř vepřína, kam jsme se vlastně dosud nikdy nemohli dostat. Tam to povolení nebylo, pokud to bylo v rukou té společnosti, která to vlastnila. My jsme zkoumali vlastně jenom malou část, která je na pozemcích obce vně toho ohrazeného areálu velkovepřína. A tam ten tábor, jeho pozůstatky se zachovaly velice dobře a my doufáme, že stejně tak se ty pozůstatky zachovaly i uvnitř vepřína.
Možná můžete říct posluchačům, jak to vypadá, protože kdybych nevěděl, jak tady to místo vypadá, tak bych řekl, že to takové házení vlastně archeologických věcí sviním.
Pozůstatky tábora se skutečně překvapivě zachovaly velmi, velice, velice dobře, a ten jeden z hlavních důvodů je, že aspoň tu část, kterou jsme teda zkoumali, sondovali, prokopali, tu při likvidaci v létě 43 nechali spálit. To znamená, že na místě nacházíme spáleniště, kde se zachovalo samozřejmě pouze to, co neschoří, co nepodlehne ohni, různé součásti vězeňských baráků, kovové, různé stavníkování, kliky, panty, ale třeba skolek okenní výplně. A, což bylo veliké překvapení, také řada předmětů, které můžeme ztotožnit s oběťmi. V té části, kterou jsme zkoumali, byly podle archivních pramenů umístěny ženy a dívky, a podařilo se najít několik předmětů, které můžeme považovat za jejich osobní výbavu. Šperky, knoflíky, součásti oděvů, obuvy a tak dále.
Takže dá se říct, že vlastně, protože to bylo celé dřevěné, nezůstal kámen na kameni.
Nezůstal kámen na kameni s výjimkou cihel. Ty dřevěné stavby montované, vězeňské baráky, byly založeny na cihelných podkladech. A ty cihly jsou tam zachované pod zemí dodnes, takže můžeme přesně určit, kde stál který barák. A zachoval se i ten kámen, který jste zmiňoval, ale pouze vně tábora, kde bylo velitelství nebo administrativní budova, a tam měla poctivé kamenné základy. I ty se zachovaly.
Já se zeptám trošičku filozoficky, jestli to lze u archeologa chtít takovou odpověď. Čím pro vás je vlastně tady dělat takový výzkum na místě, kde se odehrávalo takovéhle utrpení? Vnímáte to třeba jako každý archeologický výzkum, nebo má tady tohle místo vlastně jiný genius loci?
Je to velice těžké. Archeolog musí postupovat s využitím svých metod, abych tak řekl, s chladnou objektivitou, což v tomto případě je samozřejmě velice těžké si zachovat tedy ten chladný přístup, protože to místo je samozřejmě, má nesmírně silný emotivní náboj, je to místo obrovského utrpení, a nicméně do té vlastní práce se to nesmí promítnout, v tom musíme být profesionálové a ponechat si tyto záležitosti až pro případnou interpretaci výsledků. V každém případě z archeologické metody lze použít stejně tak pro období vzdálené, pro lokality, které zanikly před tisíci let, jako pro památky, které jsou poměrně z doby poměrně velmi nedávné. Ty metody zůstávají stejné. Zkoumáme minulost na základě hmotných pozůstatků.
A je něco, co si myslíte, že vás tady třeba překvapí? Ono je to taková špatná otázka, že? Protože když si něco myslíte, že vás něco překvapí, tak vás nepřekvapí. Ale může se veřejnost dočkat tady nějakého překvapení?
tak už ten první odkryv, první archeologický výzkum přinesl velká překvapení, především to, jak dobře se pozůstatky tábora zachovaly, protože jsme slýchali, že se z něj nic nezachovalo, že tady vlastně nic není. Ano, na povrchu skutečně nic není, ale pod zemí tábor se dochoval jsme v té části, kterou jsme zkoumali velice dobře, to znamená, můžeme naprosto přesně lokalizovat. To jsme neočekávali a samozřejmě ty další, pokud bude výzkum pokračovat, a tak i ten může poskytnout překvapení, protože byť využívám nejrůznější nedestruktivní metody, pořád jsou limitované a pouze ten vlastní odkryv nám odhalí minulost prostřednictvím sondáže a můžeme doslova nahlédnout do tábora a skutečně detailně studovat třeba každodenní život v táboře, život vězňů, ale i třeba dozorců.
Říká vedoucí podzemních prací na budoucím archeologickém nalezišti v Letech u Písku, docent Pavel Vařeka. Děkuji za rozhovor.
Děkuji vám.
Ikerbáro, odojbešel mropirá.
Slovo má Vojtěch Vágaj, kněz v diecézním centru mládeže v Českých Budějovicích a také Rom.
Čím je pro tebe tady tohle místo, Lety u Písku?
Je pro mě symbolem mého romství, toho, že sám jsem Rom a toho, že v této zemi a v této historii této země jsou věci v jejich dějinách, které byly špatně, které mají nám možnost co říct v těch dnešních dnech. Jsou historicitou těm svědectvím těch různých lidí, kteří na tomhle místě trpěli, a tak to může obohatit i můj osobní život a pozbudit mě třeba v nějakých mých špatných chvílích nebo okamžicích života, kdy se sám cítím nějak na dně jako každý jiný člověk, možná v okamžicích, kdy je pošpiněna moje nějaká důstojnost nebo moje lidství, tak mi to pomáhá v tom, abych viděl to, k čemu až můžu i já dospět ve svém životě v tom negativním slova smyslu, a inspiruje mě to proto, abych byl jiný než třeba to vše špatné, co je s tímhle místem spojené. Takže to pro mě takovým pozbuzením, a zároveň to místo je pro mě opravdu velkým hlubokým setkáním s lidským zlem, které je tady nějak přítomno a kterému ještě v dnešních dnech můžou mluvit ti lidé nebo ti pozůstalí, na kterých bylo to zlo pácháno.
Proč si tady to zlo připomínáme? Chceme to zlo obrátit třeba v dobro? Jakým způsobem? Kde to?
Jednak je to kvůli té historicitě určitě toho, že máme na čem pracovat v našem státě, v naší politice, na tom, aby se to neopakovalo jednak. A za druhé to zlo, jak jsem řekl, už v tom osobním rozměru toho, co já jsem vlastně taky schopný udělat jako člověk zlého a kde až jsou ty hranice toho zla. Takže v tomhle tom smyslu zamyšlení se i nad svým životem, že my tady můžeme odsuzovat ty lidi a ten režim a všechno možné, ale tohleto místo by se mělo dotýkat i mě, mého srdce, mého života a toho, jak já žiji a jak ovlivňuji ten svět kolem sebe, čím do něj přispívám.
Tohle místo je zvláštní také tím, že vlastně se jedná především o utrpení Romů. Jak to vnímáš ty osobně? To je to tvoje jakoby bytostné přesvědčení, že tohle místo je pro vás podstatné, důležité?
Určitě je to zmocnění nějakého toho veškerého zla, které bylo vůči naší menšině prostě produkováno v minulosti a na některých místech ještě pořád je. Takže je to připomínka toho, že takové věci se dějí. A že se děli, a že to je pravda a že my teď s tím chceme něco dělat, aby se to už neodehrávalo v té budoucnosti nebo v přítomnosti dokonce, jak jsme svědky někde v politických třeba kruzích našich představených, kteří třeba dokonce to utrpení tady popírají, to zlo tady popírají. Tak to jsou všechno ty věci, které se mě jako Roma dotýkají, nějaká nespravedlnost a to, že člověk vidí tu křehkost toho lidství a to, že se musí v každém tom, v té etapě těch našich dějin, našeho národa, naší země, podílet na tom, aby něco takového se už neopakovalo.
Mluvil jsi vlastně o těch politicích, o představitelích našeho státu, kteří se o Letech u Písku vyjadřují takovým zvláštním způsobem, bych řekl. Myslíš si, že to tomuto místu pomáhá, že tomu vlastně dělají nevědomky PR trošičku? Pomůže to tomu, že se o tomto místu bude vidět, že se o něm bude mluvit?
Pro mě asi nejdůležitější to, že se o tom jako mluví obecně. Obecně, že se o tom mluví, že se teda připomíná. Trochu mě mrzí, že tady třeba dneska ti představitelé nejsou, aby byli konfrontováni třeba i s těmi opravdu pozůstalými nebo s tou historicitou toho místa a s tím, co je tady někde zaznamenané a na čeho se tady můžou dotknout a co by mohlo změnit ten jejich život. Takže to je možná taková škoda z jejich strany, že to takhle jako nevnímají, tu potřebu, a že tedy dělají nějakou připomínku a vyvolávají nějakou diskuzi k tomu, že je tady asi potřeba v té společnosti tuhletu problematiku a tu historii toho, co se zde odehrávalo znovu novým způsobem přiblížit lidem, především mladým v té naší společnosti, aby to vlastně věděli a aby to nebylo nějak ztraceno.
Ikerbaro. Odoj bešel mropiráno.
O minulosti, budoucnosti, ale i současnosti letů u písku tak letmo hovořili Vojtěch Vágaj, Dušan Slačka a Pavel Vařeka.
Příspěvek Luďka Strašáka z letů u písku uzavřel červnový magazín Všimli jsme si na rádiu Proglas. Za všechny, kdo se podíleli na jeho přípravě, se od mikrofonu loučí Filip Braindl. Naslyšenou a hezké dny.